Ljetopis. Na današnji dan 16. januara 1908. godine u Beogradu otvoren hotel Moskva, podignut na mjestu kafane Velika Srbija. Kada se za nekoga kaže da je nadživio čitav jedan vijek, pretpostavlja se da je pomalo umorano od prohujalih vremena. U slučaju hotela Moskva, koji kao svjedok burnih vremena stoji nasred Beograda, ta pretpostavka ne važi. Izgrađen u stilu ruske secesije, izmijenio je fizionomiju Beograda i postao sa stajalište beogradskih umjetnika, balkanske i svjetske elite. Otvorio ga je 1908. godine lično srpski kralj Petar I. Karađorđević. U drugoj polovini prošlog vijeka ova beogradska crvena kuća bila je konačište svjetskih državnika. U kafanu Velika Srbija stalno je pored Nušića dolazio i Stevan Sremac. Smatra se da je svoja djela sam Stevan Sremac i zapisivao u ovoj kafani, jer je uvijek sa sobom nosio bilježnicu i u nju nosio životne dogodovštine, misli, nove i nepoznate pojmove kao i srpske šale i doskočice. Palata Rusije je namjerno po planu vlasnika i graditelja smještena na tada elitnom dijelu prestolnice, pored starog dvora. Kako reče jedan arhitekta, ta zgrada je od samog početka isijavala kosmopolitizam u svakoj svojoj cigli. Ovo zdanje dugo je bilo jedan od najčešćih motiva na razglednicama Beograda, a predstavljalo je jedno od karakterističnih obilježja siluete grada. Kao i njegov otac, Petar I. Karađorđević i kralj Aleksandar je za života često dolazi u Palatu Rusije i na zabave u hotel Moskva. Odmah posle svečanosti oko otvaranja Palate Rusije, kafana Moskva, koja je bila cijelom dužinom u prizemlju prema terazijama, počela je sa radom. Istoričari tvrde da se hotel, koji je smješten na terazijama i koji ima dvije adrese, nalazi u epicentru Balkanskog poluostrva. Prva adresa, Balkanska ulica broj 1, je zvanični geografski centar Balkana, a druga adresa, Terazije broj 20, je politički centar nekadašnje Jugoslavije i današnje Srbije. Uvodeći vodu u varoš Beograd, Turci su duž zidanog vodovoda koji uzima vodu iz mokroluških izvora na izvjesnim daljinama zidali kule na koje su vodovodnim cijevima izvodili vodu da bi ona dobila viši skok za dalji tok. Jedna od takvih kula bila je postavljena na mjestu gdje je sada Terazijska česma. Pošto su Turci te kule zvali Terazije za vodu, ovaj trg je dobio naziv Terazije. Hotel Moskva i njegove gostionice su kao moderno stratište u centru Beograda vrlo brzo postajali mjesto okupljanja ne samo poslovnih ljudi i umjetnika, već i običnog svijeta. Ova zgrada imala je svoje električno osvjetljenje i dva lifta, koji su predstavljali tehnološko čudo. Pokretali su i brodski motori smješteni u podrumu zgrade, koja je samim tim bila velika gradska atrakcija. Sigurno najveličanstveni doček u hotelu Moskva organizovan je za generala Franše de Perea, kada je januara 1921. godine stigao u Beograd da srpskoj prijestolnici uruči francuski orden Legije časti. Francuski vojskovođa je u srpsku prijestolnicu stigao vozom i odmah se kroz svitu radosnih građana uputio u Bijeli dvor da se upiše u dvorsku knjigu. Mnoga poznata imena su i kasnije prolazila kroz njega. Među njima bili su čuveni režiser Alfred Hitchcock, pisac Maxim Gorki, američki predsjednik Richard Nixon, indijski revolucionar Mahatma Gandhi, operski pjevač Luciano Pavarotti, ali i hollywoodski glumci Jack Nicholson, Robert De Niro, Brad Pitt, Mila Jovovich, Kirk Douglas, Mike Douglas i mnogi drugi. Glumac Jack Nicholson bio je gost hotela Moskva za vrijeme filmskog festivala 80. godina prošlog vijeka i tada je govorio kako je srpski film mnogo kompleksniji od hollywoodskih ostvarenja. Alfred Hitchcock bio je fasciniran izgledom hotela. Fizičar Albert Einstein prespavao je u hotelu nekoliko noći, a sa suprugom Milevom često je bio gost u bašti hotela Moskva. Ljudi su ga voljeli i svi koji su sjedili sa njim oslovljavali su ga sa gospodin ludi naučnik, što je njega zasmijavalo. Na današnji dan, 16. januara 1927. godine umro je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije i Geografskog društva u Beogradu. Predsjednik Srpske kraljevske akademije od 1921. godine do smrti i počasni doktor više inostranih univerziteta i akademije. Predsjednik teritorijalne komisije na mirovnim pregovorima u Versaju. Želio je da upiše studije medicine, ali opština nije imala novca za dalje školovanje. Tako da upisuje prirodomatematički odsjek velike škole u Beogradu 1884. godine. Diplomirao je 1888. a 1889. godine poslat je na dalje studije fizičke geografije i geologije na Univerzitetu u Beču. Doktorirao je 1893. godine sa disertacijom Das Kars Phänomen, koja je prevedena na srpski jezik 1895. godine. Ova teza ga je učinila poznatim u svjetskim naučnim krugovima i smatran je utemeljivačem karstologije. Na početku karijere Jovan Cvić je obavljao prva i najznačajnija istraživanja, radeći na terenu krševitih predjela istočne Srbije. Objasnio je karstnu morfologiju, hidrografiju i prikazao sve procese, oblike i pojave karakteristične za kraške oblasti Balkanskog poluostrva. Tokom putovanja upoznavao se sa uslovima života stanovništva na Balkanskom poluostrvu, što je bilo od presudnog značaja za bavljanje etnografskim i političko-etnografskim, a kasnije i psihosocijalnim pitanjem Balkana. Njegova brojna i studiozna putovanja pokazala su da je bio odličan organizator naučno-istraživačkog rada i otkrila su njegovu sklonost ka empirijskim istraživanjima. Građa prikupljena na terenu predstavljala je osnovu cjelokupnog naučnog stvaralaštva. Kao veliki poznavac osnovnih karakteristika ljudi sa balkanskog područja ističe da postoje pozitivne i negativne osobine ljudi. Posebnu pažnju obraća na loše moralne osobine ljudi jer smatra da su velika smetnja pravom naučnom radu, a to su površnost, slaba volja, spremnost na podvole, pakost i zloba. Smatra da ulazak u svijet nauke predstavlja vaspitanje snage volje i moralnih vrijednosti naučnika i da su ona osnova na kojima izrasta naučno stvaralaštvo. Naučni rad Jovana Cvića je obiman, objavio je nekoliko stotina naučnih radova. Jedno od najvažnijih njegovih dijela je Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Jovan Cvić je bio počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovačkog univerziteta u Pragu.
Ljetopis.